No dobre, ahoj Lenka. Vítaj teda v podcaste Od zajtra lídrom, kde sa snažíme rozprávať o témach spojených s leadershipom a teraz vedením ľudí. Je to o leadershipe, je to teda téma, ktorá nám dvom je blízka, lebo sa už poznáme nejaký ten piatok. Ale poďme teda po poriadku, ako si sa vlastne ty k tomu nejak dostala a dopracovala a môžeme kľudne asi začať tým, že teda čo vlastne robíš.
Super, ahoj Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie aj do tohto podcastu. Takže volám sa Lenka a teda pracujem v Itera Slovakia momentálne ako project manager. Ja sa však hlavne venujem roli agilného kouča, alebo možno pre niekoho je to známejšie pod rolou Scrum Mastera, ale je to aj možno trošku viac. Vediem dva agilné cross-funkčné týmy na projekte pre Norskú poisťovňu.
Zaujímavý ma ten asi rozdiel, alebo to pomenovanie ešte možno, že agilný coach a projektový manažer, čo neviem, akože nakoľko je skĺbiteľné, že ako je to skĺbiteľné, ak to je tá skĺbiteľné?
Je to určite nielahko skĺbiteľné. Uh-huh. Je tam určite samozrejme nejaký rozdiel. Projektový manažer v princípe je zodpovedný za to, že sa dodá na nejaký projekt a zabezpečuje to, aby vlastne každý krok, ktorý je potrebné na dodanie projektu, bol spravený alebo zabezpečený. Mm-hmm. To znamená, že vlastne je sám za to zodpovedný. Rozdiel medzi teda projektovým manažerom a agilným coachom alebo Scrum Masterom je, že agilný coach sa snaží coachovať tým k tomu, aby dosiahol tieto kroky na projekte. Čiže sám tým je zodpovedný za dodanie projektu. Mm-hmm. Čiže nie priamo projektový manažer zadáva úlohy a hovorí, čo sa má ako robiť, ale agilný coach vlastne povie, snaží sa tomu týmu pomôcť, aby sami vedeli, akými krokmi majú dosiahnuť nejaký výborný.
Okay, čiže skôr dáva priestor ľuďom sa vlastne realizovať, než aby on akoby dohľadal na to úplne všetkým. OK, dobre, a ako ťa to zatiaľ baví, alebo prípadne asi aj naplňa, keďže už sa tomu venuješ nejaký čas?
Je to taký dream job pre mňa teraz. Niekedy samozrejme viac, niekedy menej, niekedy samozrejme máme nejaké starosti alebo niektoré veci nejdu podľa našich predstav. Veľmi ma to napĺňa pracovať s ľuďmi a veľmi ma baví vidieť, ako ten tým rastie a ako sa stále zlepšujeme s každou nejakou iteráciou, s nejakým každým releaseom. A priznám sa, že baví ma to veľmi, čiže v poslednej takej dobe, alebo poslednom možno dvoch rokoch som sa začala venovať veľmi aj štúdiu rôznych oblastí ohľadom agilného koučovania, ohľadom coachingu profesionálneho, ohľadom roli Scrum Mastera a celkovo projektovom vývoju a budovanie nejakého produktu. Takže veľmi to baví, vzdelávam sa z rôznych kníh, podcastov, kolegov alebo napríklad komunít, ako je táto.
Okay. Je aj neprofesionálny coaching?
Neprofesionálny coaching? Určite áno. Ale teda možno čo som týmto myslela je hlavne, že môže byť, alebo čo ja rozlišujem ako typy coachingu pre mňa, v mojej práci je jeden coaching, ktorý je tímový coaching, alebo agile coaching, v ktorom sa snažím ako keby tým coachovať k agilnému vývoju. A potom skôr, čo myslím ako profesionálny coaching, je skôr coaching individuálny, bežne, kde riešime problémy toho daného človeka, ktorý príde na individuálny coaching a chce vyriešiť nejaké otázky pre seba. Čiže takýto typ považujem za ten profesionálny coaching.
Ok, a teraz vlastne stále v kontexte tej práce, alebo teda toho, čomu sa venuje tých zhruba 8 hodín denne. Ok, dobre. Spomínala si teda, že veľa študuješ. Čo také aktuálne možno?
Takže je to práve možno taká najväčšia moja vášeň v poslednom období je ten coaching, čiže vedieť možno odviesť individuálny coaching s človekom, čiže ak by som mala napríklad v týme niekoho, kto chce vyriešiť nejaký svoj individuálny problém, tak by som chcela mu vedieť ponúknuť možnosť sadnúť si na individuálny coaching a rozprávať sa alebo pomôcť tomu človeku vyriešiť tú otázku, ktorú má. A tým pádom chcela by som sa v tomto, snažím sa v tomto viacej vzdelávať a chcela by som si spraviť nejaký certifikát v tomto roku.
Mm-hmm. A tie certifikáty sú také, že nájdem si na LinkedIn kurz a spravím si ho, alebo je to niečo akože možno že akreditovanejšieho charakteru?
Je to, alebo teda to, čo by som ja chcela dosiahnuť, je určite to akreditovanejšieho charakteru. Mm-hmm. A vlastne je to jeden určite z najťažších, alebo jeden z najčasovo náročnejších minimálne kurzov, aký som zatiaľ absolvovala. Mm-hmm. Takže napríklad ten, ktorý by som chcela absolvovať, je Business Coaching College. A je to 5-mesačný kurz, každý mesiac zhruba 2 dní. A súčasne ešte treba samozrejme si urobiť nejakú prax, nejaké hodiny koučovania individuálne. Myslím, že okolo 100 hodín na dosiahnutie tej akreditácie. Takže moje plány sú s týmto kurzom, že to bude trvať zhruba rok, kým ho dosiahnem.
Okay.
Ale to je naozaj ten základný.
Aha, OK. No, takže celkom dlhá cesta pre tebou asi ešte akoby z toho aj takého, že formálneho pohľadu možno, že teda, aj keď už to asi robíš nejak z toho, čo hovoríš, ale teda, že dať tomu nejakú, čo to je, fasádu, papier, čokoľvek. Okay. OK. Dobre, to je to, čo robíš teraz a čomu sa tak nejak akože primárne v práci venuješ. A keď sa ešte možno vrátime tak akože spätne, že je to podcast pre ľudí, ktorí sa chcú stať lídrami alebo líderkami, tak ako si sa vlastne ty vôbec k tomuto dopracovala, že ako vyzerala tá tvoja cesta?
Tak myslím si, že nejako úplne omylom som sa asi na začiatku mojej cesty, povedzme, k tejto práci dostala na štúdium manažmentu, konkrétne manažerskej informatiky. Kde som,
ako sa človek omylom dostane na štúdium manažmentu?
Čiže omylom asi tak, že moje plány boli úplne iné a chcela som študovať prekladateľstvo.
Okay.
A súčasne som v tom čase študovala na ešte inej vysokej škole, na to prekladateľstvo som sa nedostala hneď po ukončení strednej školy. A potom vlastne nejako som hľadala spolu s mojim priateľom nejaké vysokoškolské štúdium, ktoré by mohlo zaujímať jeho. A pri tomto som vlastne zistila, že existuje odbor manažerská informatika a to celkom zaujímavé.
Okay.
Takže som sa tam vlastne prihlásila tiež.
Aha, OK, rozumiem. To je taký príjemný omyl. Okay.
Áno. Ale vyšlo to veľmi dobre, asi by som teda nemenila.
Tak vyzerá, že áno, že asi to dalo aj nejaký základ, že akože ľudia aj o tom možno povedať, že čo si vlastne z toho vedela odniesť do praxe, lebo s čím sa aspoň často stretávam je, že alebo teda aspoň historicky, to tak bolo, mám pocit, že tie vysoké školy nás nie vždy vedeli pripraviť na tú stred s realitou a to, čo vlastne človek potom robí v práci, tak ako možno aj toto si ty vnímala?
Určite ma vysoká škola nepripravila na tú moju momentálnu pozíciu, ale dala mi celkom dobrý základ v rôznych oblastiach manažmentu, ktoré ako veľmi často používam aj v práci dnes, alebo minimálne keď sa mi naskytne nejaká nová téma, je mi to oveľa bližšie, lebo už som sa s tým čiastočne niekedy stretla, aj keď možno niečo nie úplne v najaktuálnejšej podobe sme sa v tom čase učili. Ale minimálne v nejakých oblastiach sme sa už vrtali, alebo sme ich už diskutovali. A v tom čase sme mali aj niekoľko veľmi zaujímavých predmetov ohľadom manažmentu, motivácie alebo organizačného správania. A môj určite najobľúbenejší bolo vedenie ľudí.
Takže už vlastne na škole tak tomu nejak, akože možno vtedy ešte neúplne vedome, ale viedli a mala si k tomu relatívne blízko.
Bolo to minimálne také asi inšpirujúce byť na tých predmetoch.
OK. Dobre, skončila si výšku teda nejako asi úspešne, odhadujem. A keď aj nie, tak ako sa hovorí, to nie je hanba. Čo potom?
No možno ešte počas tej vysokej školy nebolo to teda pre mňa takéto lineárne smerované, ale v podstate už počas školy som začala pracovať ako junior tester. Tiež tak nejak omylom.
Okay.
Kde som sa naučila vlastne, ako funguje vývoj softveru. Dostala som nejaký, ani neviem, ako som presne mala školenie do testingu, ale myslím si, že mala som hlavne dobrú v tom čase šéfku, ktorá nás to zaučila ako úplných juniorov a priebežne tým, že sme sa dostali do tej praxe testovania, tak teda vyskúšali sme si ako a začali sme chápať, ako funguje celý vývoj softveru. Čiže som mala možnosť vlastne spolupracovať s rôznymi ľuďmi na projekte, napríklad s business analytikmi, riešiť s nimi napríklad, aká nová funkcionalita mala byť vyvinutá pre banku, alebo tiež s vývojármi, kde sme sa samozrejme handrkovali o nejakých bugoch, či sú alebo nie sú feature. A potom samozrejme aj s manažermi, čiže bola som v kontakte s rôznymi manažermi a určite som mala aj dobré skúsenosti s niektorými.
OK, čiže to bol taký akoby začiatok aj s tým asi leadershipom do istej miery z toho, čo hovoríš, že jednak teda do tej domény si sa dostala, druhá vlastne aj si začala vnímať, že to vedenie ľudí asi ako môže vyzerať v praxi.
Áno.
Dobre, čiže junior testerka v banke, to bol taký ten ďalší krok. Bolo potom ešte niečo vlastne medzi týmto a tým, čo akože primárne riešiš teraz, alebo či už nejaké akože omylom získané pozície alebo skúsenosti?
Určite bol nejaký medzikrok, ale asi teda hlavnou zmenou bolo, že po vysokej škole som teda našla pozíciu ako tester v ITERE. Teda mám pocit, že čo bol pre mňa taký šok, alebo taká facka, bolo, že v tom čase ešte počas vysokej školy trošku som určite mala obavy, že kam sa ďalej posuniem, ako budem mať prácu, ako budem možno v strese. a akého by mať šéfa alebo šéfku. To ma veľmi zaujímalo, veľmi som sa tohto bála. A asi taká tá dobrá facka prišla v tom, že som od začiatku Vitere dostala vynikajúcu podporu od môjho manažera a veľmi veľa dôvery. Nikto mi veľmi nevravel, čo mám robiť a videla som, ako môže vyzerať prostredie, kde sa ľudia učia jeden od druhého, dávajú si vlastne denne feedback a neboja sa hovoriť svoj názor. Takže bola to veľmi zaujímavá zmena. A tu som teda začínala ako tester.
Okay. V čom je podľa teba dôležité mať toho dobrého, správneho šéfa a šéfku?
Myslím si, že je to asi hlavne, aspoň pre mňa, o tom, že keď mám dobrého šéfa, je samozrejme otázne, čo sa myslí pod pojmom dobrý.
Jasné.
Každý má pod tým asi niečo, predstavuje si pod tým niečo iné. Ale pre mňa asi je to, že ako bude mať mieru autonomnosti v tom rozhodovať sa sama za seba, alebo robiť správne riešenia, alebo či sa budem vedieť realizovať v tom, čo by som vo svojej práci chcela, alebo ako veľmi budú možno nejaké veci nalinkované a budem musieť dodržiavať presne to, čo je dané. Ja teda osobne mám veľmi rada mieru, veľmi vysokú mieru flexibility.
Mm-hmm. OK, čiže vlastne z tohto, čo hovoríš, tak to je ten priestor, ktorý si mala v Vitere, aj teda vďaka svojmu šéfovi, aj sa aj vďaka svojmu okoliu, alebo teda ľuďom, s ktorými si tam spolupracovala. A to ťa teda asi aj do nejakej miery formovalo, že vieš si veci skúsiť, samozrejme niekedy niečo vyjde, niekedy nie, ale nie je tam nad tým taký ten výkričník, že keď ti niečo nevyjde, tak si môžeš hľadať nejakú inú prácu, ale že je to vlastne bezpečné prostredie do istej miery. Dobre, poďme ešte k tomu vedeniu ľudí, čo si vlastne spomínala, že tak nejak ide s tebou od vysokej školy, či už teda omylom alebo cielene. Ale teda tá práca s ľuďmi, aspoň mňa osobne to tiež baví a príde mi to ako celkom zaujímavé. Súčasne poznám a viem si predstaviť ľudí, ktorí musia robiť s ľuďmi, ale nevyzerá to úplne, že je ich životné poslanie. V čom to teba nejak naplňa, alebo v čom to tebe dáva zmysel?
Myslím si, že samozrejme určite nevychádzam s každým a ako každému je mi niekto viac sympatický alebo naopak možno menej sympatický. Tiež mám určite nejaké stereotypy, zlozvyky, viem byť občas buď povrchná alebo drzá k ľuďom, alebo teda určite sa učím viac pracovať na tom, ako zvládam svoje vlastné emócie. To je určite niečo, čo som sa za tie roky nejako, nehovorím, že naučila, ale ešte sa to učím. A vo všeobecnosti ma asi baví, ako ľudia myslia. A pre mňa také fascinujúce vidieť, že naozaj každý máme nejaké iné zázemie, nejaké iné skúsenosti, vedomosti. Vychádzame z úplne z inej motivácie pre nás. A je také zaujímavé vidieť, že ako ľudia vlastne pracujú, prečo sú pre nich niektoré veci dôležité a pre iných nie. Doslova ma to niekedy trochu tak fascinuje.
Okay.
Preto pre mňa je dôležité možno pracovať s ľuďmi, že mám pocit, že vieme dosiahnuť viac, ako vieme dosiahnuť individuálne. Mm-hmm. Že vlastne aj napríklad spolieham sa vo veľkej miere na svoj tím v tom, že keď hľadáme nejaké riešenie, nerada by som ho robiť sama, toto riešenie, ale spolieham sa na názory, na feedback ostatných a viem, že spolu vieme urobiť viac alebo spraviť niečo, čo bude fungovať pre viacerých.
Čiže to sme aj spomínali už aj skôr, že teda jednak ten priestor pre ľudí, ktorí asi tým, že si asi aj v pozícii, v ktorej si vytváraš. A otázka, ktorá sa mne s tým spája, je, že čím akože viac ľudí, tým viac názorov, tým viac nejakých akože skúseností a zážitkov, čo si aj ty spomínala. A teraz, ako to vlastne sklbíš, alebo ako z týchto často podľa mňa nesúrodých možno zážitkov a skúseností vieme vytvoriť niečo štrukturované a funkčné?
Tak myslím si, že pre lídra je to veľmi dôležité vedieť, samozrejme, facilitovať takúto diskusiu, čiže keď mám už teda povedzme tým, kde mám rôznych ľudí s rôznym zázemím, rôznymi názormi, tak je to určite výzva vedieť ich naladiť na to, že hľadáme nejakú spoločnú víziu alebo spoločný cieľ a tiež dať im priestor sa ku všetkému vyjadriť, prediskutovať si to tak, aby to bolo korektné, aby ľudia vedeli, že síce dostanú feedback, ale je to s dobrým úmyslom a vlastne ako keby vytvoriť aj také prostredie, kde sa môžu bezpečne otvoriť alebo priniesť svoje celé ja do toho tímu. Je podľa mňa veľmi dôležité. A myslím si, že keď ľudia vedia dobre v takom týme komunikovať a cítia sa, že sú vypočutí a súčasne hľadajú spoločné riešenia a chápu aj ten pohľad toho druhého človeka, tak vyberú také riešenie, ktoré je potom pre nich lepšie ako pre celý tím a tiež aj chápu, prečo napríklad bol ten proces výberu nejakého riešenia. Vedia sa na to lepšie adaptovať, ako keby bolo to len súťaž medzi môjim alebo tvojim riešením.
Mm-hmm. OK, čiže aj ich nejakým spôsobom zapojiť do toho procesu a že nie je to vlastne len tuto nám niečo spadlo a teraz to treba spraviť, ale že rozumieme prečo a sme aj nejakým spôsobom vlastne prispeli k tomu, že toto je to finálne rozhodnutie.
Čiže prispievame vlastne nejaké spoločné vízie spolu. Možno aj, myslím si, že ten manažer alebo ten líder v týme by mal zapájať ľudí do tej vízie a nielen ju nastaviť a povedať, že takto to bude.
Spomínaš teda toho manažera alebo lídra. A keď si preskolujem LinkedIn, tak ešte nejakého pol roka späť asi, to bolo často presne o tom, že taký ten asi známy obrázok, kde manažer sedí tam niekde akože hore nad tým tímom a mám pocit, že asi aj s bičom v ruke alebo s niečím a proste poháňa ich dopredu, kdežto ten líder vlastne bol vždy vpredu a ťahal ten tím. Ja som vlastne robil aj projektový management, aj teraz nejak asi ten leadership. Ale teda pri tom projektovom manažmente som si hovoril, že to je ten dream job, že byť tým akože, šéfom, riaditeľom, aj keď je s tým spojená dosť veľká zodpovednosť na konci dňa, čo si nie vždy každý uvedomí. Teraz mám pocit, že už je to viac preklapané práve do tej roviny vlastne, ani nie že manažovania ľudí, asi sa skôr manažujú procesy alebo ten systém ako taký, ale skôr vedenia ľudí a zapájania ich vlastne do toho, čo robíme, ako to robíme. Ty si vlastne robila test manažerku, čo je, chápem, že názov role, teraz vlastne akože z tohto pladu si projektová manažerka, ale sme tu preto, lebo nás spája leadership, že ako toto možno ty vnímaš, ak akože sa s tým nejako možno aj stretla z tvojho pohľadu?
Nemyslím si, že je niečo úplne zlé na pojme management ako takom. Uh-huh. Myslím si, že niekto na niektorých projektoch v niektorom čase naozaj musí mať prehľad o tom aj o termínoch, rozpočte, riešiť dochádzku. Nie je to len o tom vytvárať víziu a, a rozprávať sa s ľuďmi ako niečo. Asi musí byť niekde aj nejaké dostupné, musia byť nejaké dostupné informácie o tom, či ten projekt sa tomu projektu darí alebo nie, možno aj merateľné a tak ďalej, čo to je, veľakrát je to rola aj toho manažera. Skôr si asi málo kto predstaví, že dobrý manažer by mal chcieť byť aj dobrým lídrom. Čiže asi to nie je úplne, že ak som manažer, nutne musím byť aj líder a tiež môžem byť lídrom, ak nie som manažerom, ale nemám formálne túto pozíciu danú vo firme. Možno ak to chceme nejako vysvetliť, viem si predstaviť, že môže byť líder aj niekto, kto je mimo tejto manažerskej pozície. Mm-hmm. Napríklad, ak mám v týme niekoho, kto je silný, kto sa práve vytvára tú víziu spoločne s týmom, napriek tomu, že možno manažer povie iba nejaké deadliny, ciele, ktoré musíme tento rok stihnúť a bude sa držať toho, tak napríklad môže byť niekto v týme, kto zapája ľudí, kto s nimi vytvára tú víziu, kto im pomáha, pri kom sa naozaj cítia tak, aby sa mali pri dobrom lídrovi.
Mm-hmm. OK, čiže je to vlastne iný asi uhol pohľadu na tú prácu, de facto, ktorá potrebuje byť nejakým spôsobom vykonaná. Tá manažerská asi historicky vychádza z toho, že proste chceme vidieť tie čísla, reporty a to, či sa veci hýbu alebo nie. Mám pocit, že ešte to bolo často aj historické, som spojený s tým, že potrebujeme mať niekoho, na koho vieme ukázať, keď sa veci nepodaria. Že myslím si, že už dnes tak úplne nie, ja som teda v tých firmách, s ktorými sa nejak ja stretávam, ale že asi aj ten účel to plnilo niekedy, ale dnes teda je to trošku možno o inom. A skúsme ešte možno k tomu leadershipu, že nie tak akože, čo to podľa teba je, hej, ak to máš nejak pomenované a čo vlastne s tým máš spojené ty?
Takže pre mňa leadership je teda skrátke vedenie ľudí. Nemyslí sa tým vedenie za ruku, ale skôr...
Čiže ak som učiteľ v škôlke, tak možno nie som úplne líder.
Možno áno.
Ak by som bol.
Možno áno.
Možno aj áno.
Možno
okay.
Áno, ale nebude to určite spojené s tým, že či vedieš za ruku niekoho.
Mm-hmm.
Takže pre mňa je to skôr vedenie nejakou víziou, nápadom, tým, čo líder chce vytvoriť. Keď sa bavíme o pracovnom prostredí, myslím si, že líder by mal vyhradiť a vytvoriť nejaké bezpečné prostredie pre ľudí, ktoré môžu vytvárať niečo hodnotné alebo dosahovať ciele firmy, organizácie alebo niečoho, čo chcú dosiahnuť. A líder by asi mal spoluvytvárať spoločnú víziu s týmito ľuďmi v tom týme, to, čo som už tak v krátkosti načrtla.
Mm-hmm.
A vlastne prečo je to dôležité, lebo ich na to vie vlastne naladiť, namotivovať a spoločne sa oni budú vidieť v tej vízii a budú chcieť vlastne pokračovať ďalej a niečo dosahovať spoločne. Teda lídrom týmu nemusí byť vždy manažer, to som už spomínala, ale ktokoľvek, koho ľudia počúvajú, rešpektujú a za kým sa pôjdu pravdepodobne poradiť svojimi plánmi alebo obavami. Uh-huh. Niekto, s kým sa cítia, že chcú ďalej pracovať alebo že sú ako keby v dobrých rukách alebo v dobrom prostredí.
Uh-huh. Uh-huh. Ok, čiže asi tam sú s tým spojené veci okolo vzťahov, dôvery, nejakého psychologického bezpečia, ktoré vlastne sme už tak nejak spomínali, ešte k ním asi dnes prídeme. Kedy si ty povedala, ak si niekedy povedala, že teda už asi som líder, alebo som tak asi možno nejak možno v týme alebo v nejakom kontexte skupine vnímaná, alebo či si k tomu nejak ašpirovala, že ok, jedného dňa chcem byť vnímaná ako líderka?
Dobrá otázka. Neviem, či som niekedy úplne túžila po tej pozícii byť akože v roli manažera lídra, ale skôr asi prvýkrát, keď som mala takýto pocit, že som niekomu možno nejakým lídrom, alebo možno sa na mňa ľudia obracajú s vecami, bolo asi počas toho testingu, keď som dostala vlastne na starosti niekoľko, dostala som pár juniornejších ľudí do týmu a chcela som spoločne, aby sme niečo dosiahli, aby sme ukázali, že na tých testeroch vlastne v týme záleží a že vieme naozaj veľmi pomôcť tomu projektu a budeme efektívni. A tak som sa snažila vlastne ten tým, ktorý nebol ako fyzický tým, ale ako keby z rôznych tímov ľudí začlenovať do nejakého našeho spoločného testerského týmu, v ktorom vieme si nastaviť nejakú víziu, čo chceme spoločne dosiahnuť. A napriek tomu, že to boli veľmi veľakrát juniornejší ľudia, tak dávala som im viac možno právomoci, viacej veci som sa im snažila delegovať, venovala som tomu veľa času, aby som ich veľa vecí naučila a vlastne nejak sme si spoločne budovali ten nejaký cieľ za ten testing. Takže niekde tu som asi mala pocit, že aj sa za mnou chodili pýtať samozrejme, ako by sme mohli ďalej smerovať. Myslím, že sa na mňa dosť spoliehali a možno, že na mňa, možno ma tak aj nejak vnímali, dúfam.
Mm-hmm. Ok, čiže vlastne ten začiatok nie je o tom, že teraz čakám, kedy dostanem ten mandát, že môžem túto niečo viesť, ale že skôr je to o tom, že začnem exekuovať a ako jednak asi budovať vzťahy a s tými ľuďmi sa nejak rozprávať a teda nie samozrejme 8 hodín denne asi úplne, ale investovať čas do tých vzťahov a do tých ľudí a snažiť sa ich vlastne natknúť pre nejakú tú spoločnú myšlienku alebo ju aj vlastne spolu asi vytvoriť.
Áno, ja som vlastne tú pozíciu aj test manažera v tom čase vôbec nemala, čiže bola som rovnako tester ako každý v inom týme a vlastne časom som práve kvôli tomu, že bola tam veľká potreba v tom niekoho ako keby ešte viac ten tým utužiť a viesť a mať na to viacej času, viacej kapacity, aby som im vedela pomôcť na tých jednotlivých projektoch robiť ten testing lepšie, tak vlastne som si tú pozíciu kvázi vytvorila, alebo som ju postupne presadila, že je potrebná.
Mm-hmm. Ok, čiže to vlastne podporuje to, že tam nemusí byť ten existujúci mandát na začiatku. Každopádne viem si predstaviť, že sú firmy, kde nie je úplne priestor na to, že v tomto asi tiež treba možno aj mať šťastie, akože dnes už to je asi podľa mňa relatívne sú to verejné informácie, že v ktorých firmách ten priestor je a v ktorých nie. Mám pocit, že ten trh asi viac postupne inklinuje k tomu, že hajrujeme ľudí preto, čo vedia a chcú priniesť, než preto, že my vyslovene potrebujeme tento jeden kľúčový skill a nič iné od teba. A to vlastne aj súvisí s tým, čo si hovorila ty, že sa potom aj tí ľudia asi lepšie cítia v práci, keď tam prinesú seba ako človeka, nie len to, že je dobre, tuto potrebujem niečo v Exceli zrádať a nič iné akoby okolo toho neexistuje. Hm? Dobre, čiže začínala si vlastne tým, že si asi z vlastnej iniciatívy začala prepájať ľudí, ktorí si nejak súzneli s tebou alebo rozmýšľali možno podobne a s nimi si teda spolupracovala. Stále to bol vlastne asi tvoja iniciatíva primárne, že nebol tam taký ten mentálny mandát, že teraz tuto máš tým Lenka a urob s ním zázrak jej. A k tomu týmu si sa potom nejak dostala, alebo ako sa to možno toto vyvíjalo?
Tak v zásade asi prejavila som tú aktivitu v tom, že naozaj by som chcela možno vyskúšať takúto pozíciu, alebo teda videla som aj to, že v rámci projektu neviem úplne prispieť viac a ďalej niečomu viac ako tomu testingu, možno zo svojej pozície. Bolo viacero tým lídrov v rámci projektu, kde som nemala taký dosah. Mm-hmm. A hovorila som si, že možno by sa to dalo naozaj ešte robiť oveľa, oveľa lepšie. A tak som si hovorila, že možno ten testing a test management môžem delegovať niekomu tiež super šikovnému, kto by sa vlastne naučil, kto by sa zase realizoval v tejto oblasti. A skúšala som teda, či by bolo možné, že by som niekedy, keď bude tá príležitosť, si prevzala nejaký tím v rámci toho projektu.
Mm-hmm. Ok, čiže vlastne chcela si nejakým spôsobom asi, neviem, či presvedčiť, alebo teda, asi presvedčiť je to slovo, či už teraz tvojho šéfa alebo šéfku, že má zmysel ti ten priestor dať zase možno o niečo väčšie, ako si mala dovtedy.
No.
Mhm. A presvedčila si?
Presvedčila som, očividne. A teda prišiel nejaký taký moment, kedy som si mohla prevziať tým od môjho kolegu.
Mm-hmm.
A bol to už fungujúci tým, alebo teda už taký zabehnutý, ľudia sa poznali, čiže naozaj nebol to naozaj úplne nový tým, ktorý sa mal zoznámiť, čiže našťastie som mala túto výhodu.
Mm-hmm.
Časne tým riešil niekoľko problémov na začiatku v rámci dodávania, neboli veľmi efektívni, čiže bolo čo robiť určite, keď som do toho týmu prišla.
Ako ti to išlo?
Ako mi to išlo? No, na začiatku viem sa naozaj veľmi dobre asi vcítiť do toho, aké je to byť od zajtra lídrom.
Mm-hmm.
Rozmýšľam, že čo som vlastne vtedy tak nejak možno pociťovala, ale určite som bola z toho trošku v strese, že mm-hmm. naozaj, že od zajtra, doslova, zajtra si mám prevziať tým. Samozrejme, predchádzal tomu nejaký handover s môjim kolegom. Povedali sme si, čo potrebujeme, aby som vedela prevziať ten tým, ale čo to znamená prevziať, je ťažko definovateľné.
Mm-hmm.
Čiže určite som mala extrémne veľa myšlenok v hlave, ako to celé dopadne. Asi som si na začiatok nastavila len niekoľko takých princípov alebo hodnot, ktorými by som sa chcela riadiť. Mm-hmm. Asi som hlavne vychádzala z toho, akého by som sama chcela mať manažera alebo lídra. A snažila som sa, aby to od začiatku aspoň tých pár vecí bolo takých relatívne konzistentných, čo určite nebolo. Myslím, že ani dnes možno nie.
OK, ale teda, keď hovoríš o tých princípoch a hodnotách, tak ak si nejak spomenieš, tak čo boli tie možno prvé, s ktorými si začala narábať?
Mm-hmm. Ja som sa spätne pozrela na to, do takého môjho zošitu, ktorý som si v tom čase zaviedla, lebo som si povedala, že bude možno vtipné alebo zaujímavé pozrieť mm-hmm. sa spätne do toho, ako som v tom čase rozmýšľala.
Okay.
A naozaj to bolo celkom vtipné, alebo zaujímavé minimálne. Takže bolo pár vecí, ktoré som v tom čase si... o ktorými som premyšľala, že budú dobré na začiatok.
Mm-hmm.
Prvým bolo asi viesť ľudí dobrým a byť im dobrým príkladom.
Mm-hmm. Okay.
Tým, že vlastne som si povedala, že určite ukážem, že viem pracovať tvrdo a že viem pre ten tým spraviť čo najviac. A viem, že bolo množstvo vecí, ktoré boli možno ťažké, že ako je veľmi jednoduché povedať niekomu, že veď to sa dá vyriešiť, je to ľahké a môžeš skúsiť,
mm-hmm.
ale málo kto chce spraviť ten prvý krok.
Mm-hmm.
Takže ja som to tak teda brala v tom čase, že ak by som mala dobrého lídra, tak ten by spravil prvý krok. Takže som si povedala, že ja budem ten človek, ktorý
okay.
ľudí spraví ten ťažký prvý krok, ak bude niečo treba spraviť.
Mm-hmm.
Možno takým ďalším princípom alebo niečím, čím som sa snažila riadiť, bolo, aby som vždy oceňovala úspechy mm-hmm. ostatných verejne
okay.
a aby som o nich nehovorila ako svojich vlastných úspechov.
Mm-hmm.
A súčasne naopak, aby som, ak sa niečo nepodarí alebo niečo výrazne pokazí, tak aby som vlastne prijala vinu na seba a postavila sa za ten tým.
Uh-huh. Ako sa ti toto darilo? Lebo to sú neúplne jednoduché veci, tie dva posledné body aspoň. Že je tam asi do veľkej miery ego, si myslím hlavne, že akože keď som už na tom manažerskom meetingu, tak je mi jednoduché povedať, že aha, toto som vytvoril a nachystal, aj keď teda to asi chystal ten tým, alebo nejak som pripravoval, ale ako si možno s týmto u seba vnútorne vôbec robila.
Tak s tým prvým bodom ohľadom toho, že či viem ísť dobrým príkladom a uh-huh. tak hovorím, tá konzistentnosť tam nebola úplne 100%, takže určite sú momenty a veľmi ďakujem aj svojim členom týmu, keď mi napríklad niekto pripomenie, povie, že na tomto sme sa spolu dohodli.
Uh-huh. Okay.
Veľmi to oceňujem a väčšinou dám aj ten feedback, že ďakujem za pripomenutie, tak to uh-huh. by malo byť, aby to takto robil s každým.
Uh-huh.
Čiže dobre. Neznamená to, že ja som manažer alebo líder a môžem robiť veci inak ako všetci uh-huh. ostatní. Takže určite toto sa aj teraz ešte stále učím. A s tým druhým bodom oceňovať úspechy týmu verejne a súčasne hlavne postaviť sa za ten tým, ak je nejaký problém, tak mám pocit, že toto je niečo pre mňa tak silné, že sa to snažím dodržiavať.
Mm-hmm. OK. Okay. No, stretol som v živote ľudí, ktorí to nemali práve také silné. Čiže tak mi to akože vždycky udrie do hlavy. Ja som s tým tiež mal niekedy. Myslím si, že asi aj problém reálne, že keď už teda som bol na tom výslení, tak mi prišlo často až logické, že vlastne že prečo by som to posunul niekam inam. Našťastie som začal čítať múdre knihy a už to tak nevnímam. Napadajú ti ešte nejaké možno princípy, ktoré si v tom zošite objavila?
Mám tu ešte možno dva poznačené. A to je v zásade delegovať a rozvíjať ľudí okolo seba. Čiže keď je nejaká úloha, ktorá je zaujímavá a ktorú nutne nemusím robiť ja, ale možno niekto iný by sa s tým niečo naučil, alebo do budúcnosti získal nejaký nový skill, tak snažiť sa to delegovať. Nie je to, že ja si vyložím nohy a všetci budú všetko, ale v podstate nenechávať ľuďom, nedelegovať na ľudí veci, ktoré ja nechcem robiť. A delegovať
aha, to, okay.
Je zaujímavé.
OK, to je zaujímavý kľúč, aj, že tiež v takom veľmi jednoduchom zmýšľaní mi príde vhodné tú delegáciu využiť presne tak, že toto sa mi nechce a nebaví ma, tak to posuniem ďalej, ale práve v tom leadershipe je to viac o tom, že ako vlastne tá úloha pomôže možno aj tomu človeku, ktorý ju potenciálne má realizovať.
Takže veľakrát sa snažím robiť aj tie odporne nudné úlohy namiesto ľudí, lebo viem, že nechcem toto niekomu ani navrhovať, aby to musel robiť za mňa.
Okay.
No a posledné, čo tu mám spomenuté, je budovať dôveru v týme a mať vždy taký optimistický pohľad na budúcnosť. Nesklzať vlastne do nejakého zúfalstva alebo frflania, lebo vieme, že na projekte veci nevždy fungujú.
Jasné.
V každom momente funguje niečo inak, ale niečo nejako zle. Čiže vždy sa dá niečo ofrflať, že sa dá ako keby pred týmom sklznúť do toho, že budem kritizovať všetko a ani nedúfať to, že to môže byť lepšie, ale myslím si, že práve ten líder by mal mať ten optimistický pohľad, že áno, teraz možno niečo nefunguje, ale do budúcna to môže byť lepšie a obrátiť pozornosť na to, ako by to mohlo byť lepšie.
OK, čiže vlastne nie je to o tom takom akoby prehnanom optimizme, že teraz vlastne všetko je v poriadku a všetko je super, že vnímame veci, ktoré nefungujú a vnímame ich ale v tom kontexte, že dá sa s nimi niečo spraviť. Ja, možno, že ja ako individuum alebo ja ako líder s tým niečo viem spraviť, len nie je to asi ľahké, nie je to rýchle, ani občas asi príjemné úplne, ale dá sa to.
Okay. A určite veľakrát týmy majú pocit, že ten problém je taký veľký, že sa s tým naozaj nedá nič robiť a sklúpiť do toho zúfalstva. Tedy je presne práve preto tam je ten líder, ktorý by mal snažiť sa facilitovať možno tú aj diskusiu ohľadom toho, čo teda by mohlo bolo možné urobiť dnes, alebo aký najmenší krok by sa dal spraviť. Je nejakých 10%, ktorý by sme vedeli spraviť dnes, aby sme vyriešili ten problém napríklad o pol roka.
OK, čiže vlastne priblížiť možno ten, alebo a nie že priblížiť, ale rozbiť možno ten problém na nejaké drobnejšie aktivity a tásky. To je to, čo vlastne v tímoch reálne asi ľudia väčšinou robia, aj, že to veľké zadanie si rozmenia na drobné, len asi možno keď to je vnímané ako problém, tak proste je nám asi jednoduchšie ostať v tom nastavení, že to je problém a do toho nejdem, než akoby uvažovať, že aha, že vlastne sa dajú nejaké možno malé veci spraviť a posunúť sa bližšie k riešeniu toho, toho problému. Okay.
No a keď sme teda spomínali, aké ja mám princípy a hodnoty možno. Lukáš, aké si mal ty, keď si možno začínal?
Dobrá otázka. Ja som veľmi dlho nemal tieto veci nejak pomenované, len som proste videl, že sa nejak dajú robiť na svojom okolí a vlastne na ľuďoch, s ktorými som spolupracoval. Čiže bolo to veľmi často nevedomé. Čo mi podľa mňa išlo, alebo čo som tak nejako že vnímal spätne už, že som mal, neviem, či mal na to talent, alebo vlohy, alebo nejak to proste omylom prišlo ku mne, tak bolo, že som sa snažil ísť príkladom do nejakej rozumnej miery, že aj keď som bol teda projektový manažer nejaký čas, tak to nebolo len o tom, že teda rozhádzam prácu a počkám 2 dní a uvidíme, čo z toho bude. Ale že práve tie veci, ktoré si možno ty spomínala, že podporiť ten tým v tom, aby jednak mal priestor sa nejak spôsobom rozvíjať a druhak mal priestor na to, aby sa mohol realizovať. Čiže nejakých akoby odtieniť od takých tých možno admin vecí a vypisovanie nejakých reportov a vytváranie taskov a tak. Čo spätne hodnotím, že nie vždy je ideálna cesta, že zase tam lídri nie sú preto, aby robili tie veci vždycky, ale niekedy to vie pomôcť. A spätne vlastne tým, že sa tejto téme venujem trošku asi aj viac, tak mám tam pár vecí asi, ktoré už teraz si viem pomenovať. A to som vlastne aj dnes spomínal, že to ego je podľa mňa veľmi, veľmi silná vec, že jednak ho vnímať, že teda ho mám, lebo má ho každý v nejakej miere. A rozumieť, ako sa vlastne prejavuje a v ktorých momentoch mám tú potrebu práve možno aj ten kredit zobrať, že toto som ja spravil a sa chvíľku cítim dobre, alebo tým svojim tímom sa potom už dobre veru necítim. Čiže to je vlastne jedna asi vec. Pre mňa asi aj relatívne kľúčová. Ešte možno by som spomenul rešpekt, asi by som to nazval, že stále pracujem s ľuďmi, že nie je to nejaká rola, ktorá mi má dať nejaký výstup a ja ho posuniem niekam ďalej, ale je to človek, ktorý neviem, možno má ľahký život, možno má ťažký život, možno, že proste sa nevyspal, lebo má malé deti a proste je s ním diskusia, aká dnes je, že stáva sa, mne sa to tiež stávalo, mám dvoch prdskov, takže I've been there. Čiže aj toto ma možno asi k tomu tak nejak akože posunulo bližšie a potom ešte možno taká nejaká zodpovednosť, alebo v angličtine je to ownership, a nad nie len tým, čo sa mi podarilo a čo je, z čoho je nejaký úspech, ale aj nad tým, čo mi nevyšlo. Že okej, toto sa pokašalo, tak teraz nezahodím to a nebudem sa tváriť, že vlastne všetko je v poriadku a ja som to nebol, ale že jednak čo si z toho viem asi odniesť, lebo väčšinou sa z toho dá nejaká skúsenosť odniesť. A druhá, čo s tým, ak treba, môžem spraviť, aby to bolo možno na budúce lepšie a aby to súčasne nemalo nejaké veľmi negatívne konsekvencie pre ľudí, ktorých to nejak takže skôr či neskôr hitne. Takže prebrať asi tú zodpovednosť v akomkoľvek aspekte nad tým, čo robím.
Je to množstvo princípov alebo názorov, ktoré teraz momentálne máš na, na leadership. Uh-huh. Ako si sa k ním dostal? Lebo ako vieš, že práve k týmto si teraz úspešný líder?
Uh-huh. OK. Asi primárne také dva aspekty. Jeden je teoretický. Snažil som sa čítať knihy relatívne dosť. Mal som tam takú asi 15-ročnú pauzu, lebo som čítal dosť na základnej. Tam ma akože bavili rozprávky. Potom všetka tá povinná literatúra to ma obišlo úplne. Asi 3-4 roky späť som sa k tomu vrátil znova. A je to jednak aj relax, druhá aj hodnotné informácie, čiže to je vlastne jeden rozmer a potom je vlastne prax, že akože čo s tým viem reálne urobiť alebo ako to viem použiť, s tým, že často je to o tom, že proste to nepoužijem možno v dobrom kontexte a nepoužijem to v dobrej situácii alebo vo vhodnej a proste vidie to zle, ale aspoň viem, že aj takáto cesta je, len proste ju možno musím použiť inak. Takže veľa skúšať asi, hej.
Veľa skúšať, uh-huh. A možno ako vieš, tak niečo vyskúšaš, ako vieš, že to fungovalo. Čo možno ty osobne robíš? Ja môžem k tomu tiež povedať niečo, ako ja sa k tomu staviam.
Hej. A asi jedna vec je feedback, ak tam akože nejaký vie prebehnúť, že či aj vlastne, lebo väčšinou to je nejaká interakcia s človekom alebo s ľuďmi, že ako to možno oni vnímali, či im to nejak pomohlo, nepomohlo, prípadne vôbec diskutovať o tom, že možno, že teraz to nevyzerá úplne dobre, ale ten akoby long term cieľ by tam mal byť pozitívny, čiže je to nejaký feedback, je to nejaký asi aj môj vnútorný pocit, že či s tým nejak, akože som kongruentný, nenapadá mi lepšie slovo, či to vlastne pre mňa vnútorne vôbec je uveriteľná situácia a uveriteľné, áno, toto, hej. Čiže tieto dve veci asi, že ako sa ja v tom cítim a druhá, ako to vníma možno okolie, alebo ten človek, s ktorým som niečo riešil. Ako to máš možno ty, že kedy si, alebo ani nie, že kedy, ale na základe čoho možno si povie, že OK, že toto bol dobrý krok, dobrý deň, alebo teda nejaká jednotka, ktorá tebe dala zmysel a plus to posunul asi aj ten tým alebo nejakého človeka.
Takže určite súhlasím aj s tým, že je to o tom dávaní feedbacku, ale nielen to, že človek čaká na ten feedback, ale o tom, že si ho aktívne vypýta. Čiže ja som sa veľmi veľa o feedbacku naučila práve od teba. O tom, ako robiť, alebo ako si pýtať feedback úplne nonšalantne po každom evente, po každej prezentácii. Myslím si, že po tomto podcaste určite bude nejaká feedback session. Mm-hmm. Je mi to jasné. A okrem teda toho feedbacku, kde je podľa mňa určite dôležité vedieť aj ukázať svojmu týmu, že ten feedback nielen dávam, ale aj príjmam a tak ďalej, čiže o feedback culture sa vieme baviť určite aj dlhšie, tak pre mňa je to asi nejaký reflection time, alebo to je nejaká reflekcia vnútorná, čiže si napríklad, keď sa niečo stane, tak si to premyslím, možno si to niekde aj zapíšem, ak som hovorila, tak mám taký jeden zložitý, si zapíšem takéto nejaké moje myšlienky. A
to už asi dosť rúbi zošit, nie? Ak máš stále ten istý.
Málo kedy tam píšem, okay. Ale naozaj to stanú také. Mala by som častejšie. Ale v podstate vedieť si vyhodnotiť, že čo sa stalo, čo som sa teraz naučil a čo s tým idem teraz urobiť ako ďalší krok. Čiže taká nejaká reflekcia. Mm-hmm. Ale určite mi pomohol aj coaching. Čiže mala som možnosť mať osobného coacha. Okay. Osobné stretnutia na individuálny coaching. Asi rok a bola to vynikajúca skúsenosť, určite jedna z najdôležitejších, aké som možno mala za tie posledné roky a veľmi to zmenilo môj asi mindset a nastavenie, ako riešim možno nejaké ako sama zvládam nejaké emócie alebo ako mi naučenie sa možno aj toho, že ako ma tie emócie napríklad ovplyvňujú v práci. A tiež vždy sme riešili nejaké veľmi ťažké situácie, ktoré som na projekte mala. Bolo to práve o tom, že ja som si na to musela sama zodpovedať a prísť na to. A nebolo to, že mi niekto povedal, ako mám situáciu vyriešiť, ale v rámci toho coachingu ja som našla nejaké riešenie, ktoré bolo dosť dobre pre mňa na to, aby som to aspoň vyskúšala. A následne zase tou nejakou reflexiou zistila, či to fungovalo, nie. A to ma veľmi, veľmi posunulo.
Mm-hmm. Mne sa tým spája ešte jedna vec, teraz keď takto o tom hovoríme, že je veľa asi nástrojov, alebo teda nie, že asi, ale určite, ktoré z nás asi robia lepších lídrov, skôr či neskôr. Či už aj sú to nejaké knihy, podcasty, tréningy, školenia, coaching, mentoring, že je toho strašne veľa. To, s čím to mám ešte ja spojené, že vždycky je tam taká tá akože bottom line, že ja to mám nazvané, že použij a rozumej, že akákoľvek informácie získaš, tak môže to byť od najlepšej líderky sveta, že stále to neznamená, že keď zopakujem ten jeho postup, tak to bude mať rovnaký výsledok, že stále tam je potrebná nejaká miera asi aj kritického myslenia alebo vôbec uvažovania, že OK, že hodí sa to mne do toho, do tohto môjho problému alebo do tejto mojej situácie, alebo nie. Že to tam mám pocit, že relatívne často chýba, že je to prirodzené, lebo proste ten mozog hľadá skratky, že keď si vygooglím články, ako byť dobrým lídrom, je to vždy, že tuto je 11 krokov, ako sa stať niekým alebo niečím.
Čo keď nemáš ten 11, tak nemáš, nie si dobrým lídrom.
Áno, akože aj toto, aj že keď to potom posadíš do toho svojho kontextu, tak akože 8 z nich je nepoužiteľných, lebo proste, neviem, také tie bežné, že tí najlepší a najproduktívnejší ľudia vstávajú o 4 ráno, no tak...
Pre mňa nepoužiteľný koncept.
Áno. Aj, že sú ľudia, ktorí proste nestanú pred 8 a je to v poriadku. Že nie je to o tom jednom unikátnom návode, ktorý vlastne nie je unikátny, lebo sa ho snažia všetci zreplikovať, ale nefunguje plošne. Že to tam asi nie je.
Súhlasím, že treba si vedieť nájsť, čo z toho je použiteľné, alebo premyslieť si, že to, čo som sa teraz nové naučil, to sú poznatky, nové informácie a možno nejaký best practice, ale viem z toho použiť práve v tomto momente tieto 4 veci a zvyšok momentálne nepoužiteľný. Ja myslím si, že aj u nás na projektoch nie je dobré snažiť sa všetko implementovať tak, ako to je v knihe, alebo tak, ako to niekde je. Čiže napríklad aj my sme agilné týmy, máme Scrum, používame Scrum metodológiu, ale tiež to trvalo množstvo času dostať sa na nejakú úroveň a ten tým je oveľa lepšie, aby sa adaptoval na to, čo mu dáva zmysel v tom momente a nesnažiť sa mu tlačiť zlepšenia, ktoré naozaj nevidí v nich momentálne žiadny prínos.
Súhlasím, že aj tie metodológie podľa mňa sú často brané tak, že hej, toto je jediný správny spôsob, ako niečo riešiť, ale to, čo hovoríš ty, asi bližšie realite, že vieš si z toho niečo vyťahnuť, čo nám dnes funguje a možno, že o 3 mesiace nebude fungovať, lebo sa zmení proste setup, scope, klient, čokoľvek. Že byť v tomto možno flexibilný, aj keď je to náročné, lebo je to proste proces, na konci ktorého nevieš úplne, aký bude výstup. A vlastne aj cez ten proces ideš tak, že často hádaš, že vlastne čo je vhodné a čo asi nie je vhodné. Že keď už to človek robí nejaký čas, tak má asi že to je intuíciu, že toto by asi mohlo byť správne, ale stále to nie je záruka. Že bať sa, alebo teda nebať sa vlastne v tomto failnúť a proste skúsiť, akože nie, že zase random aktivitu, že to asi úplne nie, ale že mať predstavu, čo asi chcem dosiahnuť a nejakou sinusoidou doiterovať k tomu, že áno, toto asi bude tá správna cesta. Dobre, ešte by som sa chcel Lenka pozrieť na jednu tému, asi poslednú, takto pre začiatok. A to je budovanie tímu. To je akoby úloha lídrov. A ja to dokonca vnímam tak, že našou úlohou je budovať týmy tak, aby nás skôr či neskôr nepotrebovali. Aby sme proste boli, akože fajn je tam, ale vieme si veci zariadiť asi aj sami. Že ako možno ty vnímaš budovanie týmu a ako vôbec úspešný tým vybudovať.
A úplne súhlasím s tým, čo si povedal, že možno aj môj taký cieľ je, aby ma ten tým vlastne ideálne nepotreboval, alebo vtedy bude moja úloha ako lídera v týme splnená, keď budem vidieť, že všetko funguje úplne samé a ľudia sú šťastní, spokojní a naozaj ma tam nepotrebujú. Možno by som aj čiastočne spomenula, že toto je možno aj rozdiel medzi... čiastočne možno so mnou nebude niekto nesúhlasiť, ale rozdiel medzi Scrum Masterom a agilným coachom, že byť ako keby, keď som Scrum Masterom, som skôr zodpovedná za fungovanie toho jedného konkrétneho tímu, možno dvoch tímov, ale napríklad agilný coach sa môže posúvať aj smerom viac do organizácie, čiže napríklad veľakrát ten tím má problémy alebo nevie sa zefektívniť už viac, pokiaľ sa nezefektívni alebo nezmení spôsob celej organizácie, a vlastne ten agilný coach presahuje ako keby ten svoj vlastný tím, čiže časom vplýva alebo coachuje viac aj povedzme management v celej organizácii alebo vyššie. Čiže napríklad možno už keď ten tím vidíme, že je zabehnutý a už funguje napríklad Scrum alebo metodológia, ktorú máme, alebo teda ten tím je schopný dodávať možno aj bez nejakej metodológie a zákazníci sú, keď sú spokojní, ale napriek tomu ten tím vidí, že ešte stále mohli byť veci oveľa lepšie, tak vlastne ten líder môže upriamiť tú svoju pozornosť mimo toho tímu viac smerom k tej organizácii.
OK, ako to, čo som sa chcel pýtať, je, že keď ten tím vybuduješ, že čo budeš robiť vo svojom živote, ale teda aj z toho, čo hovoríš, sú tam ďalšie aspekty, alebo možno aj skupiny ľudí v rámci či už firmy, alebo teda firiem všeobecne, kde sa vlastne ako coach, alebo teda agilný coach v tvojom prípade vieš realizovať, že nie je to len o tom týme a teda je tam toho viac.
Ano, nebojím sa o to, že mi dojdu témy, alebo zatiaľ, zatiaľ to tak nevyzerá.
OK. A ako dlho trvá vybudovať taký nejaký akože funkčný alebo až úspešný tím?
Určite poviem asi klišé, že je to individuálne a od tým od týmu a tak ďalej, lebo proste asi tak to je. Tým si podľa mňa vždy prechádza nejakými tými fázami, klasicky, že či že sa dáva dokopy, čiže sa nejako len ako keby prvýkrát stretáva, zoznamuje. Potom určite príde také obdobie tých konfliktov, takzvané storming, kde sa zisťujú ľudia, že pracujú s ľuďmi, ktorí majú iné očakávania, iné názory, inak sú zvyknutí pracovať z predchádzajúcej firmy. Čiže vtedy ako keby je úlohou toho lídra aj ten facilitovať vlastne tie konflikty tak, aby sa neututlali tie konflikty, naopak, aby práve plávali na prvých povrch, aby si ľudia našli, čo je v tom vlastne pre nich spoločné. No a potom majú nejakú tú fázu performingu alebo niečo, kedy naozaj sú ako schopný tým, dodávajú a potom niekedy v nejakom období sa rozchádzajú, ale čiže ja mám pocit napríklad so svojím tímom, že veľakrát ťažko povedať, či sme práve teraz v tej fáze performingu, alebo len dávame dokopy, alebo čo. Pravdepodobne sa to aj mení a pravdepodobne tu rôzne fázy. Čiže ťažko povedať pre mňa, že či už je ten tím vybudovaný tak, ako by sme chceli, podľa mňa je to nekonečný, skoro nekonečný proces.
Tak ono sa asi aj tí ľudia menia postupne, aj akoby to prostredie možno do istej miery, že asi to nie je projekt v zmysle, tuto to má začiatok a tuto to má koniec, ale je to asi skôr nejaký, neviem, či úplne, že lifestyle alebo čo, ale že akože je to asi beh na veľmi, veľmi
je to taký kontinuálny proces a určite to veľmi ovplyvňuje aj to, že či niekto nový príde do toho tímu, podľa mňa, ktorý sa tá dynamika úplne zmení, alebo niekto príde, kto bol podstatný pre ten tím, čo je teda úplne normálne, že ľudia odchádzajú do inej, do iných firiem.
Možno ešte k tomu budovaniu tímu, ak ti napadá niečo, čo teda keď si zoberieme nejakého začínajúceho lídra alebo líderku a teraz som postavený pred úlohu postaviť úspešný tím, tak väčšinou znie zadanie samozrejme. A tak čomu sa možno vyhnúť v tom úvode, že sám vlastne ešte asi neviem úplne, čo od toho očakávam, aj ten tím má asi nejaké otázniky, že vlastne jednak kto je ten človek a čo od nás chce. Druhá, prečo nám niekto ide hovoriť, čo máme robiť, keď proste my tu už fungujeme nejaký čas. Takže hovorili sme o tom, že ako to asi funguje a čo asi robiť, ale možno že aj to, že na čo dať možno pozor, do čoho sa možno tak zbrklo nepustiť hneď v úvode.
Asi by som odporúčala na začiatok sa nepustiť hneď do všetkých zmien, ktoré vidíme, že v týme sú zlé, alebo teda hneď nastavenia nového spôsobu fungovania. Čiže brala by som to skôr takým iteratívnym prístupom, kde zapojím ten tým do toho, že aké zmeny vlastne chcú, alebo čo je pre nich dôležité, aby sa zmenilo. Čiže dať tomu týmu nejakú mieru autonomnosti v tom, že čo chce zmeniť a buď ich tým previesť, alebo im vytvoriť priestor na to, aby sa mohli realizovať. Tiež by som určite si dala pozor na to, aby som neriešila možno niečo, čo naozaj nie je dôležité teraz. A určite by som začala s tým budovaním a ubezpečením sa, že máme tam nejaké bezpečné prostredie pre ten tím. A že ten tím má medzi sebou, alebo teda, že majú dôveru, veľkú dôveru, či už toho lídra, alebo medzi sebou. Pretože myslím si, že to je taký úplný základný pilier a ak sa to preskočí, ako vôbec tam není ani náznak toho, alebo sú tam také nejaké antipaterny toho, že či tam je dôvera alebo nie medzi tými ľuďmi, tak podľa mňa sa nedá stavať skoro na ničom ďalšom. Určite podľa mňa Teraz neviem, či odpovedám na tú otázku, čomu sa vyhnúť, ale teda skôr asi ešte poviem, čomu sa venovať.
Mm-hmm, jasné.
A to by som ešte spomenula, že je dôležité určite nielen sa sústrediť na ten jeden konkrétny tým, ale prepájať ľudí aj mimo týmu, lebo sú nejaké závislosti, či ten líder môže pomôcť tým ľuďom vedieť ísť a poradiť sa s niekým ďalším a byť zahrnutý do iných diskusí. Mm-hmm. A tomu týmu to vlastne prinesie množstvo informácií, ktoré budú môcť využiť na to, aby sa oni sami zlepšili. Čiže nie je to o tom, aby vytvoril úplnú bariéru medzi ním a ostatnými týmami, projektom a, a tak. Určite by som sa možno vyhla mikromanagementu.
OK, to je taká obľúbená disciplína, áno.
Mám tu poznačené, čiže asi nikto z nás nechceme naozaj lídra, ktorý mu stojí za plecom a kontroluje každý jeho krok. Čiže ja sa snažím sústrediť na to, že ak ľudia majú pocit, že vedia, čo majú urobiť, tak im v tom nechaj ten priestor. Uh-huh. Možno sa iba uspečiť, či niečo potrebujú, alebo časom si vybudovať nejaký vzťah, kde budú chcieť sa s vami možno poradiť, alebo skonzultovať to, ale tiež im ako keby snažím sa mať taký ten coachingový štýl, alebo skôr alebo mentoringový podľa situácie. Čiže stále je to zodpovednosť toho človeka, čo ďalej s tou informáciou urobí.
Uh-huh.
Takže snažiť sa možno ten mikromanagement úplne zmiesť zo stola.
Mm-hmm.
A myslím si, že aj vám to dá možno potom čas na to sústrediť, na to, čo je dôležité pre ten tým.
Mm-hmm. OK. Okay. Mne sa vynorila jedna total unrelated spomienka, keď si hovorila o tých zmenách, ktorú pri najhoršom vystrihneme. Ale z nejakého dôvodu mi zarezonovala situácia, keď som ešte bol som z Oravy pôvodom. Nastala v obci veľká udalosť, kde nám vlastne vymenili kňaza, ktorý bol za farnosť zodpovedný, čo akože vtedy bolo veľká vec. A už neviem, či to je fáma alebo realita, ja som to vnímal ako realitu, ale bolo tam vlastne s tou výmenou spojená asi klauzula alebo nejaké pravidlo, neviem úplne presne, že vlastne prvé 2 roky, čo ten kňaz je vo farnosti, nesmie nič zmeniť reálne. Že je to presne o tom spoznávaní vôbec ľudí a toho prostredia a nie je to o tom, že okay, odnes som tu pánom ja a teraz proste tu zbúrame kostol a postavíme nový, lebo tento nie je pekný. Že, čo asi aj súvisí s tým možno aj, čo ty hovoríš. A mám podobnú skúsenosť, že vlastne v novom týme alebo projekte chcem stráviť akože nemalé množstvo času spoznávaním toho, ako veci fungujú a ako ich ľudia vnímajú a potom nám to dá oveľa silnejší aj mandát, aj asi viac informácií k tomu, že vlastne to, čo sa mne na prvý deň javilo, že je nefunkčné, je vlastne funkčné, len som nevidel ten akoby background za tým, že chce to čas a chce si to asi vybudovať tú cestu k ľuďom, vlastne, lebo cez nik sa de facto my môžeme ako lídri potom realizovať.
Ja s tým úplne súhlasím a myslím si, že toto je veľmi dôležité, ešte viac dôležité, ak človek prichádza do úplne novej firmy, kde je od toho prvého dňa nielen novým lídrom, ale aj úplne novým kolegom. Čiže je to ešte dôležitejšie, čiže tedy naozaj ani nie je asi šanca, aby človek vedel hneď robiť zmeny a hneď, alebo dobré zmeny, ktoré by ten tým ocenil.
Okay. Myslím, že sme celkom veľa tém spomenuli v tom kontexte, ako vlastne s leadershipom alebo s vedením ľudí začať. Že to je vlastne ten tvoj príbeh a nejaké skúsenosti si popísala, že to nie je o tom, že sa teda reálne zobudíme od zajtra som lídrom, aj keď akože formálne sa to môže stať, ale tie kompetencie a skúsenosti človek zbiera postupne, či už cez testu prax, alebo cez aj nejakú teóriu a rozhovory s ľuďmi a podobne. Keď teda ešte ostanem vlastne asi poslednou otázkou pri vzdelávaní alebo tej príprave, tak ak by si, taká veľmi polarizujúca otázka, ak by si vybrala jeden jediný kus, ako to vysklonujem, informácie, áno, alebo zdroja, možno informácie, tak čo by si ľuďom, ktorí s leadershipom začínajú, alebo vôbec nad ním uvažujú, odporúčila pozrieť, či teda kniha, podcast, neviem, video, tréning, hocičo?
Myslím si, že ako všeobecne čokoľvek, čo začneme čítať, alebo akákoľvek informácia, akýkoľvek zdroj nás niekam posunie. Ale keďže si začal otázkou, ako začať, tak by som odporúčila knihu, ktorá sa volá Začnite s prečo.
OK.
Je to kniha od, alebo teda volá sa kniha Start with Why po anglicky a je od autora Simon Sinek. ktorý je veľmi známy práve svojimi nejakými talkmi alebo prezentáciami o leadershipe. Čiže určite odporúčam. Ja som jeho veľká fanúšička.
OK, dobre. Tak dúfam, že si to aj vypočuje on a bude vedieť, že teda jeho kniha tuto odznela. Ďakujem ti, Lenka. A ešte možno jedna otázka s tým spojená. Keďže ten leadership nie je len o tom, že sa rozprávame celé dni, ale teda aj nejakým spôsobom potrebujeme dodať výsledky a spomínal si často aj tú facilitáciu, tak možno aké nástroje ty v tomto kontexte používaš, ktoré tebe pomáhajú?
No, ja som každodenným používateľom miro.com. Je to vlastne nástroj na kolaboráciu alebo kolaboráciu medzi tímami.
Okay.
Taký viac vizuálny. A naozaj dá sa tam skoro všetko vytvárať, kolaborovať, prispievať do nejakých diskusí alebo viesť. Ja to hlavne používam na vedenie rôznych meetingov alebo nejaké meeting minutes, robenie nejakých workshopov s tímom, kde sa majú zapájať napríklad v nejakých tímoch, skupinách alebo tak. A súčasne na vedenie takýchto meetingov alebo na prípravu takýchto meetingov používam ešte taký tool, ktorý je aj ako webová stránka a súčasne dá sa to nájsť aj na Google Play ako aplikácia. Volá sa to Liberating Structures. Teda dáme asi nejaký link do popisu. A vlastne dá sa z toho vydedukovať, aké rôzne cvičenia alebo nejaké menšie celky alebo menšie úseky sa dajú použiť vlastne vo vedení nejakých workshopov. Čiže napríklad, keď by som chcela vytvoriť workshop na brainstorming alebo nejaké diskusie, ale nechcem, aby to bolo len brainstorming otázkou, aké máte nápady, tak viem použiť napríklad rôzne tieto aktivity, ktoré tam sú popísané. Napríklad, že rozdelím ľudí do rôznych skupín a je tam vlastne presne napísané, koľko, čo na to potrebujem, koľko mi to asi trvá, aký je cieľ. A dá sa to ako keby, sú to také bloky, ktoré sa dajú použiť vlastne na vytvorenie nejakých workshopov.
OK, čiže vlastne adresuješ tú formu.
To bolo vlastne vždy iné trochu, ako len štandardne, že sa opýtam otázku. Čiže bolo to také interaktívnejšie.
OK, super. Dobre, ďakujem ti, Lenka. Dáme teda asi aj link k tomu Mirovi, alebo Miru, alebo neviem, Miro, ako sa to...
OK. Je veľmi
náročné rozlišovať. OK, dobre. Dobre, čiže k tomu teda Miro, nechám to takto, a k Liberating Structures. Dobre, ďakujem ti, Lenka. Myslím, že sme veľa vecí prešli a verím, že budú aj hodnotné pre poslucháčov a poslucháčky a ďakujem tebe za čas, za ochotu vôbec do tohto ísť, za prípravu, ktorá bola, myslím, že celkom extenzívna. A držím palce v ďalších aktivitách, či už teda v tom business coachingu, čo ti teda asi zaberie nejaký čas a bude to asi nejaká výzva, ale vyzerá, že ťa to celkom baví a zaujíma, tak verím, že sa to podarí a teda všeobecne nielen v práci, ale aj mimo nej.
Super, ďakujem ti, Lukáš, tiež a som veľmi rada, že si ma pozval do tohto podcastu a dúfam, že to bude zaujímavé pre poslucháčov a že sa niečo naučili.
Dúfajme. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem.
Môžeme ísť na feedback session.
Áno.